Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellimlek int l-qed tisma' Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwiereb se nkun qed naqra siltiet mill-ktieb Ngħix ħajja sabiħa ta' Dr. Michael Gallia, psikologu kliniku u lettur fl-Università ta' Malta. Dan il-ktieb jintroduċina għall-idea iktar korretta dwar is-saħħa mentali, jiġifieri li jintu jien aħna ferħanin f'ħajjitna u b'ħajjitna. Il-ħajja isabiħa minkejja l-inżul u t-tlajja tagħha, anzi, jekk tirrifletti ftit tinduna li ħajtek hija isbaħ bl-armonija li tinħoloq bejn dak is-sabiħ li tesperjenza u anke li jibes u d-diffiċli. Irrid inkun jien li konxjament nagħżel li ngħix ħajja sabiħa. Dan il-ktieb jienkom tifmu li ħajja sabiħa titlob bilanċ matur f'kollox, sew fis-saħħa fiżika, emozzjonali, soċjali u spiritwali. Thomas Edison. Thomas Edison kien invenzjonista u negozjatur magħruf Amerikan. Magħruf l-iktar għax ivvinta l-elettriku u t-telegrafu. Immaġina ftit kemm imxejna l-qudiem permezz ta' din l-invenzjoni u fejn konna nkunu li kieku dan qatt ma sar. Ħafna jarawh li kienu li hemm bisfiq meta pajjiżu kien batut ekonomikament. Imma ftit jafu kif wasal sawn dan Edison. Thomas twielet fl-istat ta' Ohio fl-1847. Thomas kellu 6 ħutu ikbar minnu. Missieru kien attivist politiku Kanadiż li ġie eżiljat fil-waqt li ommu kienet għallima li ħalliet impatt qawwi fuq bina. Kien tfajjel fuq tiegħu. Jidher li meta kien għadu żgħir għadda minn perjodu ta' mart u infezzjonijiet li spiċċaw biex affettwawlu sew is-smih. Fl-iskola ma tantx kellu kwiet, darba minnhom l-għallima tiegħu tagħtu karta b'messaġġ biex jagħtiha lill-ommu. Dak mar id-dar ferħan u tajjiela bla ma kien jaf x'kellha. Ommu fetħet litra u qra dan: "Dear parent, please do not send your son to school anymore. He is too stupid to learn." L-om dbikmet. Itra ibsa bħal dik ma jistax ikun li ma tweġġax qalb kulhom. Iżda peress li kienet hom kuraġuża, ħadet it-tagħlim ta' bina f'idejha. Lill-bina qaltlu: "Min għada l-quddiem, l-iskola tiegħek se tibda tkun hawnhekk miegħi." U hekk bdiet tieħu ħsieb it-tagħlim ta' bina hi. Peġġa li ma bħala minkejja x-xogħol kollu ieħor li kien ikollha. Hi għarfet li bina ma kienx joqgħod attent l-iskola mhux għax kien traskurat jew stupidu kif semmit fl-ittra l-għalliema tiegħu, imma għax ma tantx kien jisma' minn widnejh. Dan kien jirriżulta li spiss ma kienx ilaħħaq ma' sħabu u allura jaqalura u jitlef kull interess. Ta' 12-il sena Thomas ipperswada lill-ġenituri biex iħalluh bih il-gazzetti fi-stazzjon tal-ferrovija fil-qrib. Araf kemm kien hemm interess mill-passiġġieri għall-gazzetti u peress li kellu aċċess għall-bullettin ta' ħbarijiet li kien jasal fl-istazzjon kuljum, mal-arbeda joħroġ gazzetta żgħira u stess bl-aħħar aħbarijiet tal-jum, il-Grand Trunk Herald. L-aħbarijiet tagħha malajr intlaqgħu tajjeb ferm mill-passiġġieri. Din kienet l-ewwel minn sensiela ta' proġetti fejn Thomas ra xi bżonn f'ħajtu u għamel kapital minn fuqu. Kien jemmen li "Genius is 1% inspiration and 99% perspiration." Aħna kreaturi ta' drawiet. Il-ħajja timxi f'direzzjoni waħda. Kull bniedem jista' jgħix f'dimensjoni waħda ta' ħin jew żmien, passat, futur jew preżent. Jekk tgħix fil-passat, int weħilt u ħsiebek biss issaqsi għaliex minħajtek. Dik riċetta għadwejja għax dejjem ħsiebek issaqsi x'raġunijiet seta' kien hemm wara l-passat tiegħek. Jekk tgħix fil-futur, int weħilt u ħsiebek biss issaqsi min jaf kieku. Dik riċetta għall-ansjetà għax dejjem tinkwieta fuq x'jista' jiġrilek fi żmien li ġej. Tafsew li dimensjoni ta' ħin waħda biss hi reali, dik tal-preżent. Għaliex ma ngħixux fil-preżent? Hemm elf raġuni li jiżommna milli ngħixu fil-ħin reali. Ħaġa li għenitni nitla' iktar il-passat u l-futur hi li nifhem li ħajti mixja l-quddiem dejjem. Ħajti mis se tagħti każ ta' x'naħseb jew x'nagħmel? Allura aħjar ma nitlifx ħin fuq ħwejjeġ li ma nistax nikkontrolla. Meta timxi ma' dawn il-prinċipji se jkollok rispett iktar għal ħajtek. Dan għax dawn il-prinċipji għandhom għan uniku li tgħix ħajtek mill-aħjar li tista'. Dak l-uniku skop li hemm. Ħajja għandek lażdiet. F'belt Taljana mijiet ta' snin ilu, jgħidu li kien hemm negozjant li jissellef somma kbira ta' flus m'ant sinjurun xieħ. Dan is-sinjurun inserta li n-natura ma tantx ħabbitu fi żbuħija. Ġara li hu kien attirat lejn bint in-negozjant. Għalhekk offra lin-negozjant għażla sabiex jaħfirlu id-dejn kbir li kellu miegħu. Is-sinjurun kellu jpoġġi ċaka bajda u ċaka sewda ġost kora u bint is-sinjurun kella tażel ċaka waħda minnhom bla ma tħares ġol xkora. Jekk it-tella s-sewda jinħafer id-dejn, però kien ikollha tiż-żewġu. Jekk it-tella ċaka il-bajda, id-dejn kien jinħafer kollu u ma tiż-żewġux. Marru l-koll lejn ix-xtajta fejn kien hemm ħafna ċak, xi wħud bojot, oħrajn griżi u oħrajn suwed. Mela ġara li meta s-sinjurun mar jiġbor iż-żew ċakiet, bint in-negozjant innutatu jiġbor żew ċakiet suwed. Bekk ma kellix għażla. Tiġbor li ma tiġbor kien se jkollha tiżżewġu bil-fors. Ħasbet li jew tirrifjuta li tażel ċaka minn ġol ix-xkora, jew tażilhom it-tnejn biex tur il-ħsieb għar-riq tas-sinjur xieħ u ikraħ, jew tażel waħda u tissagrifika ħajjeta miegħu. Mela ġabret ċaka mill-ixkora u bla ma fetħet ida għamlet ta' birruħa li waqgħetilha fl-art għal piċċa li kien hemm max-xtajta. Qalet kemm jien imgerfxa u lis-sinjurun qaltlu tibżax. Imma jekk tfittex fl-xkora ssib iċ-ċaka l-oħra. U malar tkun taf li ma waħda żilt jien u waqgħet li. Dak kellu jikdem xofteh u jippretendi li hi verament kienet waqgħet iċ-ċaka l-bajda. U għalhekk ħafer id-dejn u baqa' bla ma żewweġ lill-bint in-negozjant. Fil-ħajja dejjem possibbli tirbaħ sitwazzjoni jibsa, basta tfittex lil-in minn dak li komdu bih u tħares il-barra mill-erba' ħitan tad-dinja tiegħek. Jekk mhux ser tfittex għal alternattivi oħrajn, faċli tispiċċa f'kantuniera fejn toħloqlok dwejja u tbatija żejda. Issa għall-pawża mużikali mis-CD The Classical Album 2011 se nisimgħu s-silta Bring Him Home ta' John Owen Jones.
Let him rest. like the sun I might have known. If God had granted me a son, the summers die one by one. How soon they fly on, and I am old and will be gone. Bring him peace.
Nfakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lawretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa Ngħix Ħajja Sabiħa. Kulazla hija lija. Kif tħossok meta qudiem għażla qiebsa tagħmel deċiżjoni li wara taraf li kienet deċiżjoni aqlija u tajba? Tajjeb, mhux hekk? Studji fil-psikoloġija dwar kif naħsbu fuqna nfusna u fuq id-dinja madwarna joffru ħafna għarfien dwar kif aħna naslu li niddeċidu. Hemm proċess ħieħ kif niddeċidu. Dal-proċess jista' jgħinna ħafna sabiex nagħmlu għażliet tajba fil-ħajja. M'hemmx għalfejn ngħidu, kulħadd jaf kemm huwa għaqli li nagħmlu għażliet tajba u kemm spiss jifrankawna tbatija, inkwiet u problemi. Mela x'nista' nagħmel? L-ewwel nett ipprova li meta tinsab iffaċċjat quddiem deċiżjoni serja, studja minn angoli differenti. X'qed nifhem bid-deċiżjoni li għandi quddiemi? Kif qed inħossni quddiem din l-għażla? x'nemmen u x'qed inħoss li għandi nagħmel. X'vantaġġ, x'vantaġġi hemm jekk nieħu din id-deċiżjoni? X'i żvantaġġi hemm jekk nieħu id-deċiżjoni? Kif nista' nara d-deċiżjoni minn perspettiva differenti? Tajjeb nara x'se niggwadanja u x'inhu il-prezz tal-għażla tali. Meta se niddeċidi, tajjeb ukoll nagħti każ tal-intuizzjoni tiegħi. Li nieqaf naħseb u ntella u nniżel, forsi nispiċċa nitlef okkażjoni li ma terġax tiġili f'ħajti. Int liberu tassew. Jekk temmen li int persuna ħilsa, forsi tajjeb tistudja lilek innifsek sew ħatara dan hux minnu. Raġel kien għaddej fil-kampanja u waqt li kien miexi minn post fejn kienu jinżommu lill-infanti, innota li dawn ma kinux miżmuma f'gaġġeġġ jew marbuta bil-ktajjen. Imma bħabel qasir marbut ma' siq waħda. Ir-raġel staġeb kif annimal tant e kbir ma kienx kapaċi jiġbed ftit il-ħabel, jaqtew u jaħrab. Meta staqsa fuq hekk l-trainer tal-infanti, dan wieġbu: meta l-infanti ikunu għadhom friħ, ferm iżgħar mill-lum, norbtuhom hekk ukoll bħabel qasir. Meta jikbru, huma jikbru ikkondizzjonati li ma jistgħux jaħarbu, għax meta kienu friħ għalxejn kienu jippruvaw jaħarbu, għax il-ħabel qasir kien biżejjed dakinhar li jżommhom. Hekk huma llum ukoll jemnu li ma jistgħux jaħarbu. L-unika raġuni għax li l-infanti xjuħ ma jaħarbux i li ma żmien bdew jemnu li dak ma kienx possibli. Ikollok kemm ikollok argumenti kontrik, jekk temmen li għandek tissuċċiedi f'xi ħaġa, ibqa' emmen li dak possibli. Tkunx ikkondizzjonat minn dawk madwarek, inkella ssir skjaf tagħhom. Tkun tajtom iċ-ċavetta tal-ferħ tiegħek. Spiss jiġrienna li dawk l-affarijiet jew persuni li joġbuna li jferħuna fil-ħajja u li aħna attakkati magħhom malar nistgħu insiru l-sira tagħhom. Sit iħassar. Kien hemm żewġ tieħbieb li kienu jgħixu qrib xulxin. Wieħed kien għallim, l-ieħor kien technician. It-tnejn kienu rtiraw mix-xogħol tagħhom u għalhekk kellhom iktar ċans jieħdu ħsieb il-ġnien tagħhom. L-għallim ħawel numru ta' siġar fil-ġnien tiegħu u kien isaqqihom kemm kien meħtieġ. Xejn iżjed? Sieħbu t-technician kien iktar fit f'xogħlu, għalkemm kellu l-istess siġar fil-ġnien tiegħu bħal dawk tal-għallim, kien jindukrom, jisqihom u jieħu ħsiebhom ferm iktar. Is-siġar ta' tnejn kibru u sbieħu, imma tat-technician kienu ferm iżbaħ. mela ġara li għamlet mal-tempata kbira. Wara ħafna riħ, xita u sajjetti, iż-żewġ tiħbieb ħarġu fil-ġnien rispettiv tagħhom biex jaraw xi ħsara saritilhom. Baġeb kbir għalih it-technician sab li s-siġar tiegħu marru lar u ħafna minnhom inqalgħu bleruq u x'nixel waqt il-maltempata. Iżda mhux hekk tal-għallim. Ragu stuża dil-biċċa u ma risaqsi lill-għallim dan kif seta' jiġri meta ħaħsib iktar tas-siġar tiegħu mill-għallim sieħbu. L-għallim kalm wieġbu. Jien kont insaqqihom l-siġar tiegħi, imma dak biss meħtieġ xejn iktar. Allura l-eruq tas-siġar tiegħi kellhom ifittxu huma għal iktar ilma jekk ridu iktar. Dan wassal għall-eruq itwal u iktar fondi fil-ħamrija. Naħseb li għalhekk is-siġar tiegħi ftit ġratilhom ħsara. Hekk ukoll it-trobbija tal-ulied. Jekk nagħtuhom kollox u naħsbulhom għal kollox, ma jitalmux kemm xogħol trid biex tikseb li trid fil-ħajja. Ma jitalmux jaħdmu u jxamru idejhom u jirrispettaw xogħol idejhom. Xi kultant aħjar tigwidhom milli tagħtihom li jridu. Għallimhom kif jimxu, imma ħallihom imorru fejn iħossom iħossu li għandhom imorru. Kiena ġejt fit-tmiem dan il-programm ngħix ħajja sabiħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom paċi u ġid.